lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hører vi om, hvordan efterforskningen af nedbrændingen af Belle Gunnesgaard afslører en grusom hemmelighed. En lang række af de mænd, der rejste til hendes gård, forsvinder pludselig sporløst. Da man undersøger haven bag gården, så dukker det ene lig op efter det andet. Alle er de parteret og uden hoveder. Mistanken rettes mod Belle selv, da hendes to ægtemænd jo begge dør under mystiske omstændigheder. Mens hele byen er splittet i spørgsmålet om skyld, så bliver Belle Gunnesgaard kald Ray Lamphere anholdt og anklaget for mordbrand. Andre mener dog, at det er Belle selv, der har sat ild til gården. Men denne påstand bliver manet til jorden, da man i asken finder Belles tandprotese. Fundet lægger dog ikke en dæmper på konspirationerne om, at Belle har iscenesat sin egen død. Det helt store spørgsmål er nu, om Belle virkelig er død, eller hun har iscenesat sin egen forsvinden. Og hvad med Ray? Har han været med til at dræbe nogen på gården? Eller er han helt uskyldig i de mange drab, der er foregået for enden af McClunk Road? Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Belle fra Helvede. Jeg skal advare mig, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Den stort anlagte retssag starter om morgenen fredag den 13. november 1908. Retssalen er proppet med både mænd og kvinder fra Laporte og omegn. En del af de fremmødte kender Belle Gunnes, enten personligt eller fordi de har mødt hende nede i byen. En stor del af tilhørerne er også kommet for at støtte den tiltalte Ray Lamphere. Hvis man skal være sådan helt nøgtern, så er det altså nu op til chefanklageren Smith at bevise, at den hovedløse skikkelse, der bliver fundet i branden, er Belle. Hvis man kan det, så kan sagen måske lukkes ret hurtigt. Det vil nemlig betyde, at den officielle forklaring på det hele er, at Belle dør i branden, der er påsat af Ray Lamphere derude på hævn. Samtidig så skal man selvfølgelig også undersøge, om Ray har været med til at begå de mange drab på de mænd, hvis lig er blevet fundet i baghaven. Opgaven med at forsvare Ray Lamphere er overladt til advokaten Word Warden, som skal forsøge at få Ray frikendt for branden og medvirken til de mange drab. Og endelig, efter meget postyr og logistiske problemer med at få alle til at være inde i retssalen, så kan den store begivenhed endelig starte. Anklagemyndighedens første vidne er retsmedicineren Charles Mack, som er blevet indkaldt som vidne for at overbevise juryen om, at det hovedløse lig, der bliver fundet i murbrokkerne, er Belle Gunnes. Charles træder op i vidneskranken og begynder derefter at gennemgå, hvad der er blevet fundet i jorden bag Belles hus. Han opridser blandt andet, hvilke kropsdele man har fundet, og han gennemgår samtidig også tilstanden for de andre forkullede skeletdele og organer taget fra brandofrene. Selvom Charles kommer med nogle meget præcise og kortfattede forklaringer, så lykkes det alligevel for Rays forsvarsadvokat at prikke nogle huller i retsmedicinerens troværdighed. Der findes rent faktisk en udskrift fra retten, hvor man kan følge forsvareren Word Warden krydsforhøre retsmedicineren Charles Mack. Her er et lille udsnit, der lyder som følger. Jeg citerer. Er de sikre på, at det er en nakkevivel fra den øvre rygsøjle, Dr. Mack? Nej, det er jeg ikke, svarer Charles. Nå, okay, doktor. Er du så sikker på, at denne knogle, som jeg viser dig nu her, er et kæbeben? Ja, det er jeg, svarer Charles. Er det her en knogle fra et menneske, Dr. Mack? Det ved jeg ikke, svarer Charles. Så lad mig spørge på en anden måde. Kan du, Dr. Mack, ud fra din nuværende observation, med sikkerhed sige, at denne knogle er fra den øvre eller nedre overkæbe? Charles kigger nu lidt irriteret på anklageren og svarer. Nej, jeg kan faktisk slet ikke med sikkerhed sige, at det overhovedet er en knogle. Citat slut. Efter den første dag i retten, så vælger anklagemyndigheden at lave en ny strategi. Anklageren Smith ved godt, at han er nødt til at modbevise de to ting, som forsvaren har forklaret i deres indledning. Den første ting, han skal modbevise, er, at Belles børn ikke er døde på grund af, at deres plejemor Belle forgifter dem med stryknin, før hun forsvinder og muligvis flygter til et endnu ukendt sted. Den anden ting, han skal modbevise, er, at Belle har dræbt en anden kvinde, og efterladt hendes lig i huset, så folk vil tro, det er hende. Nogle læger, der har undersøgt de tre børn, er ret sikre på, at de er døde ved kvælning for røg, og at de ikke er blevet forgiftet. En af disse læger bliver krydsforhørt af Rays forsvarer Word, og er der engang lykkedes det advokaten at finde huller i vidnets forklaringer. Jeg citerer her endnu en gang fra udskrifterne fra retten. Word Warden starter med at spørge Dr. Long følgende. Observerede de nogen ekymosepletter eller blodudtrækninger på Lucys krop? Nej, ingen, svarer Dr. Long. Men sådanne pletter dukker altid op, hvis der er tale om kvælning, ikke sandt? Ja, det er korrekt, svarer Dr. Long. Citat slut. Det bliver efterhånden mere og mere tydeligt for alle, der er til stede i retssalen, at forsvarsadvokaten Word virkelig har gjort sit hjemmearbejde. Men han er ikke den eneste, der kommer forberedt. En anden doktor med navn Gray, som er ekspert i lig, demonstrerer under kyndig vejledning fra anklageren Smith, hvordan kvælning ved ild får den menneskelige hånd til at knytte sig til en knytnæve på nøjagtig samme måde som hænderne på de forkullede rester af familien Gunnes. Dette gælder samtidig også for den hovedløse kvinde, som man mener er Bill Gunnes. Anklageren formår virkelig at understøtte sit vidnesbyrd med fakta, og juryen er imponeret over hans fremlæggelse. Det får dog ikke forsvaren Word til at give op så let. Da han skal krydsforhøre lægerne, lyder det således. Jeg citerer. Herre doktor, er de bekendt med et lis tilstand, når døden er indtruffet på grund af indtagelse af stryknin? Ja, det er, svarer Dr. Gray. Vil stryknin efterlade en hånd knyttet, som vi ser det, på den hovedløse kvinde? Ja, svarer Dr. Gray. Det er nemlig et meget almindeligt symptom, ikke sandt, doktor? Jo, svarer Dr. Gray. Word fortsætter. Er det sandt, at du lavede din undersøgelse og skrev en konklusion, så var resultatet, at det umuligt at fastslå en dødsårsag? Er det korrekt? Ja, svarer Dr. Gray atter en gang. Word spørger derefter. Lavede du egentlig en kemisk analyse af maveindholdet, Dr. Gray? Nej, svarer han. Ud fra den tilstand, som du fandt lige i, hvis du havde fundet rester af stryknin eller arsenik i maven i tilstrækkelige mængder til at forårsage døden, hvad ville du så sige var dødsårsagen? Det sidste spørgsmål fra forsvaren, Word Warden, er hypotetisk og behøver på sin vis ikke at blive besvaret. Og han går da også selv videre i teksten, inden doktoren når svaret. På dette tidspunkt er Word også allerede kommet med sin pointe, og for at slå det fast med syvtommersøm, så vælger han en smart taktik. Det lykkes ham nemlig med det efterfølgende vidne at få sat sin trumf igennem. Til stor forfærdelse for anklagemyndigheden, så kommer der nu følgende kommentar fra den tredje doktor, William Meyer. Jeg citerer. Dr. Meyer, kan du komme med en entydig dødsårsag? Nej, svarer lægen. Hvad er din professionelle vurdering? Spørger Word Warden. Sammentrækning af hjerterne kan ses som et tilfælde af forgiftning. Og efter hvad jeg ved om maven, så vil den sammentrækning formentlig være opstået på grund af strykninforgiftning. Citat slut. Da endnu en retsdag er overstået, så er det tydeligt, at sagen som helhed hælder til fordel for forsvaret. Men anklageren Smith har dog heller ikke givet op endnu. Da den første uge af retssagen er ved at være slut, så ryster Smith et S ud af ærmet, som kommer som noget af en overraskelse. Ifølge Smith og bakket op af Bells tandlæge, Ira P. Norton, så er de tænder, der er blevet fundet i asken, ikke blot Bells tandproteser, men det er faktisk hendes rigtige tænder. Angiveligt er de tænder, der er blevet fundet i ruinerne for huset, bestående af tænder med guldkroner, som tandlægen er ret sikker på er noget, han har lavet. Under et forhør i retten, så stiller Smith flere opklarende spørgsmål til tandlægen. Jeg citerer her igen direkte fra retsbogen. Kunne tænderne ikke være trukket ud, Dr. Norton? Nej, svarer doktoren. Ikke engang en tandlæge kan have trukket de naturlige tænder ud på Miss Gunnes kæbe, da de stadig er fastgjort til kronerne. Citat slut. Det tandlægen mener er, at hvis dette er Mrs. Gunnes tænder, så er den eneste måde, dette kan være sket ved, er at de løsnede og faldet ud under branden på grund af den høje varme. Mens vidneforklaringerne står på, så ses Ray Lamphere sidde i retten og stirre på det let og groteske tandsæt, der ligger på bevisbordet mellem de mange andre ubehagelige genstande for branden. Den kvælende varme i retssalen og det store pres, der hviler på hans skulder, får ham til at se helt svag og bleg ud. Word Warden opdager dette, og han læner sig derfor ind over bordet og giver Ray et blik, der fortæller ham, at alt nok skal gå. På trods af den svage afslutning på dette retsmøde, hvor anklagemyndigheden nok trækker det længste strå, så er alle dog enige om, at da den første uge er slut, så står forsvaret bedst. Flere i byen taler om, at guldkroner på ens tænder ikke er en sjælden ting. Men måske endnu vigtigere, hvordan kan man så med så mange ligdele og knoglerester for så mange forskellige mennesker være helt sikker på, at tænderne absolut tilhører Bill? Juryen udtaler sig ikke i offentligheden om, hvad de tænker og synes, hvilket er ret godt på det her stadie af retssagen. Men det samme kan man dog ikke sige om borgerne i Laporte. Hele weekenden går sladeren i og omkring byen, ved køkkenbordene, på markerne, i parken, i skolen, før og efter gudstjenesten og i barne. Flere borgere, der har siddet med i retten, gengiver flere af højdepunkterne fra retssalen med parodier og efterligninger. Folks individuelle holdninger til sagen har dog ikke ændret sig særlig meget, selvom retssagen er i fuld gang. Dem, der hele tiden har ønsket, at Ray skal hænges, er stadig af samme holdning, og dem, der mener, han er uskyldig, argumenterer alt, hvad de kan for hans uskyld. Den anden uge af retssagen starter mandag den 16. november. Der er denne gang stod endnu flere sammen ind i retssalen end sidst, og der er nu ikke plads til, at alle kan sidde ned. En stor del af de første indslag i retten handler om Rays gentagne hånen og trusler mod Bill, efter Andrew Helgelein ankommer til byen fra South Dakota. Rays forklaring er, at han kun chikanerer Bill, fordi hun fyrer ham, blot for at hun kan bejle til den store svensker, og derved undgå at betale Ray den løn, hun skylder ham. Anklagemyndigheden ansøger også, at Ray muligvis har været med til at tage livet af den store svensker, og samtidig også været med til at dække over de uhyreligheder, der er foregået på gården. I forbindelse med afhøringerne af Ray, så indkalder man også en masse af hans venner som vidner, så de kan fortælle lidt om de ting, Ray tidligere har sagt om Bill. En af disse vidner er den lokale mand, William Slater, der flere gange har drukket øl med Ray Lamphere. Han husker tydeligt især en samtale, hvor Ray skulle have sagt følgende. Jeg citerer. Jeg ved noget om den gamle kvinde, så hun er nødt til at bøje sig for mig. Hun får mig hele tiden i klemme, og for helvede, hvor jeg er træt af det. Hvis hun ikke snart lader mig være i fred, så fortæller jeg, hvad jeg ved, og så sender jeg hende hele vejen i fængslet. Citat slut. Da anklageren og statsadvokaten Smith nærmer sig afslutningen på sin sag, så gør han et sidste forsøg på at overbevise retten om, at det virkelig er Belgunes lig, der ligger i de forkullede ruiner, og ikke en stakkels ukendt kvinde, som er blevet placeret der for at dække over sandheden. Flere vidner blev i den forbindelse afhørt. Personer, der har været til stede ved brandtomten, umiddelbart efter, at flammerne er slukket. En kvinde beskriver et hjerteskærende syn af Gunnes familiens sidste øjeblikke. Hun ser de tre børn og deres mor klamre sig og trykke sig sammen på sengen. De er der stadig, livløse og forbrændte, da madrassen styrter ned fra første sal og lander i kælderen, hvor hun påstår, at hun ser dem. Forsvaret derimod, de hævder, at ingen lig er blevet fundet på en seng. I stedet er familien blevet fundet forskellige steder i kælderen, hvilket tyder på, at de er døde, inden branden bryder ud. Sandsynligvis fordi de er blevet forgiftet af Bill selv. Sheriffen Smutzer vidner også, og han fortæller, hvordan han har set Gunnes familien forvredet i smerte på en madras, og deres kroppe stivnet i dødsøjeblikket. Da disse ting bliver fortalt i retssalen, så udbryder tilhørende nærmest et samlet gisp. Og måske burde anklageren Smith også være stoppet der. Han har allerede salen i sin hulehånd, men inden han afslutter sin procedur, så begår han faktisk en kæmpe fejl. Han kalder nemlig fyren William Humphrey op i vidneskranken. Humphrey er en af de første, der ankommer til brandstedet, og det er ham, der hjælper Joe Maxton med at forsøge at vække den sovende Gunnes familie den morgen den 28. april. Afhøringen i retten lyder således. Jeg citerer. Smith starter med at spørge. Hvornår ankom du til brandstedet? Humphrey svarer. Kort efter klokken 4 om morgenen. Hvad så du så, Mr. Humphrey? Jeg så William Clifford og Joe Maxton var i gang med at bryde hoveddøren op. Så kravlede jeg op ad en stige og kiggede ind gennem vinduerne i de to værelser mod vest. Jeg så madrasser og sengetøj, men ingen mennesker. Kort efter så begyndte væggene at styrte sammen, og taget faldt ned. Var du til stede, da ligene blev fundet? Yes, sir. Det var jeg. Det var faktisk min skål, der ramte det første lig. Jeg hjalp med at få dem ud og læse dem op i ligvognen. Du siger altså, at du kiggede ind af vinduerne under branden, Mr. Humphrey. Hvad så du præcis derinde? Ja, i de første værelse stod en jernseng med en bar madras. I det andet værelse var der også en jernseng, men her lå der en madras og en lille bunke sengetøj ovenpå. Var det ild i værelset? Ja, flammerne var begyndt at trænge op gennem gulvet. Citat slut. Som det ser ud lige nu, så består meget af det, der bliver sagt i retten, af formodninger, og dem er der mange af. Til højre, til venstre. Der er meninger overalt, og alle i byen har hver deres mening. Men én ting er sikkert. Ingen fra den lille by eller udefra opholder sig længe på McClunk Road efter mørkets frembrud. Ja, selv de mest skeptiske og mindst overtroiske pisker blidt deres heste for at sætte farten op, når de nærmer sig de forbrændte ruiner af det, der dengang var den norske enkes hus. Fredag den 20. november starter forsvaret sin afsluttende procedure. Advokaten Word Wardens mål er meget klart. Ray Lamphere må for alt i verden ikke ind i galgen, og han ser sig selv som den rette mand til at redde ham. Men der er dog ingen vej udenom, at Ray har chikaneret Bell Gunness. Alt fra underskrifter og anholdelsesordre til vidneudsagn fra respektable borgere peger i den retning. Men Wood Warden er fast besluttet på at bevise, at hans klient ikke er en morder. Han skal samtidig også overbevise retten om, at Bell Gunness stadig er i live. At hun er derude et sted. Han skal samtidig også så tvivl om det såkaldte bevis, hendes tandlæge har frembragt. Altså de guldbelagte tænder, som angiveligt kun kan fjernes ved hendes død. Han skal altså udfordre alt, hvad anklageren Smith, sheriff Smutzer og republikanerne hævder. Denne formiddag er retssalen proppet til bristepunktet. 500 mennesker er presset ind i rummet sammen, der knap nok rummer halvdelen af dem. Word Warden ved, at det bliver svært at anfægte beviset med tænderne. Men i sit hjerte er han overbevist om, at han nok skal få juryen til at tro på det samme. Hvis de tænder virkelig kommer fra Bell Gunness, så må hun selv have kastet dem ind i ilden for at dække sine spor. Men hvis det ikke er Bell, der brænder op i huset, hvem er så den hovedløse kvinde, de finder i kælderen? Lægerne har indtil nu bevist, uden for rimelig tvivl, at offeret er en kvinde. Men anklagemyndigheden overser belejligt, at Bell Gunness ikke kun myrder mænd med penge. Hun har jo allerede slået sin steddatter Jenny ihjel, og en ukendt kvinde blev tidligere fundet på en svinefarm. For at bevise, at liget i kælderen bare er endnu et af Bell Gunness' ofre, så indkalder Word Warden endnu et vidne, John Anderson, som er en respekteret mand i lokalsamfundet, og som bor lige nede af vejen fra Bell Gunness' gård. Han har nemlig set noget meget mistænkeligt 2 dage før branden. Hans afhøring i retten lyder således. Jeg citerer. Word Warden starter med at spørge. Mr. Anderson, så de Bell Gunness kort før branden? Anderson svarer. Ja. Lørdag aften før branden så jeg hende køre forbi sin vogn. Hun stoppede op for at spørge, hvordan det gik med blomsterne. Ja så, var hun alene? Nej, der var en fremmed kvinde sammen med hende. Kan de beskrive den her kvinde? Hun var en stor kvinde, men ikke helt så stor som Bell Gunness. Så de hende senere igen? Nej, aldrig. Efter branden fortalte jeg Sheriff Smutzer om hende. Citat slut. Andersons vidneudsagn chokerer i den grad tilhørende i retssalen og styrker igen forsvarets sag på 3 afgørende punkter. For det første er der angiveligt en anden kvinde i selskab med Bell Gunness kun 48 timer før branden. For det andet, og lige så vigtigt, så bekræfter Andersons beskrivelse af den mystiske kvinde tidligere vidneudsagn fra Dr. Gray, som under obduktionen vurderer, at offeret før branden ikke vejer mere end 90 kilo, altså omkring 36 kilo mindre end Bell Gunness. Og for det tredje, så får det anklagemyndigheden til at fremstå utroværdige, at sheriff Smutzer aldrig nævner Andersons udsagn. Det efterfølgende krydsfør fra anklageren Smith præller fuldstændig af på Anderson. Han står fast. Spændingen i retssalen er nu på sit højeste, og forsvareren Word Warden udnytter sit momentum. Han kalder nu Daniel Hudson op i vidneskranken. Hudson bor tæt på McClunk Road, og han kender Bell Gunness ret godt. Han bor faktisk i god afstand fra hendes gård, og har det sidste år arbejdet for hende 5 dage om ugen. Hudson blev nu afhørt i vidneskranken. Her er udskriften fra retsbogen. Jeg citerer. Moet Warden starter med at spørge. Har de set Bill Gunness efter branden? Ja, på vej ned ved Svinestien. Hvornår så de den? Den 9. juli. Jeg er på vej hjem fra byen med en høstvogn, da jeg ser gennem træerne, at Bill Gunness og en mand går rundt ude i frugthaven. Selv på afstand genkender jeg hende tydeligt. Jeg kender hendes størrelse og hendes kropsform, og jeg kender hendes tunge, vuggende gang. Jeg har faktisk aldrig set en anden kvinde gå som hende. På det her tidspunkt har hun en lys nederdel på, en sort bluse og en bredskygget hat med et stort sort slør, der går ned til hagen, og et hvidt slør hen over det. Jeg husker, at manden hun er sammen med vejer omkring 75-80 kilo. Han har et godt overskæg og godt hår. Ja så, og hvad gør de så? Ja, jeg driver hestene fremad for at komme op ad bakken til frugthaven, før de når at forsvinde. Men da jeg når inden for to vognes afstand af deres køretøj, så løber de hen til det og hopper op og ræser direkte mod hovedvejen. Jeg forsøger faktisk at følge efter dem, men de får et forspring, og så får jeg får bare ikke lyst til at forfølge dem længere. Der er en god chance for, at jeg nok ville få en kugle for besværet. Citat slut. Denne udtalelse er endnu en fjer i hatten til Word Warden. Her står ikke bare en troværdig borger og vidne om, at Belle stadig er i live, men det faktum, at hun er i selskab med en mand, som bestemt ikke ligner Ray Lamphere. Alt sammen for spekulationerne til at eksplodere. Mange har hele tiden haft mistanken om, at Belle har en medsammensvoren, men indtil nu har anklagemyndigheden forsøgt at klistre den rolle på den unge, brunhårede Ray Lamphere. At parret flygter, da Hudson nærmer sig, virker nærmest mistænkeligt. Da Hudson er færdig i vidneskranken, overtages den af hans to døtre, Evelyn og Eldora. Uafhængigt af hinanden har de begge i løbet af juli måned set Bill Gunness og den samme mand enten snige sig igennem skovområdet bag gården eller køre i hestevogn ned ad McClunk Road. Evelyn, den ældste af de to, fortæller i retten følgende. Jeg citerer. Jeg så Bill Gunness sidde i en vogn sammen med en mand. Hun bar to slør. Det sorte var trukket ned over ansigtet. Da hun så mig, så vendte hun ansigtet bort, det kan jeg huske. Citat slut. En anden interessant ting er, at to drenge, der leger nær Pine Lake Cemetery, påstår at have set kvinden torsdagen efter uafhængighedsdagen. Word Warden trækker nu en lommekalender frem og annoncerer, at den dag, den 9. juli, er præcis den dag, hvor Hudson også har set Belle. Vi er nu det sted i retssagen, hvor det er tid til at fjerne enhver tvivl omkring de centrale spørgsmål. Det første lyder. Blev børnene Myrtle, Lucy og Philip Gunness brændt ihjel i deres senge? Hvilket vil antyde, at Ray Lamphere sætter ild til huset, mens familien sover? Eller er Line allerede døde i kælderen, hvilket vil betyde, at de, ligesom Jenny før dem, er blevet myrdet af Belle selv? Vi ved allerede, at tidligere har Will Humphrey vidnet under ed, at han ser sengene stå tomme, da han kigger ind gennem vinduerne i det brændende hus. Men denne udtalelse står direkte i modsætning til sheriff Smutzers påstand om, at han ser Gunness-familien ligge på en madras. Da forsvaren, Brett Warden, genoptager spørgsmålet og kalder flere øjenvidner til vidneskranken for at styrke forsvarets sag, så opstår der pludselig tumult i retssalen. Det er en vred vidneforklaring, der skaber opsigt, og her beskylder en mand sheriffen for at lyve. Han hævder at have hørt Smutzer sige til en journalist før retssagen, at han ikke ser Line, før de bliver fjernet fra stedet. Dette er præcis den slags kontrovers, Word Warden håber på. En anden vidneforklaring kommer fra en kvinde, der kører ud til Gunnesgården morgenen efter branden. Hun forklarer følgende, jeg citerer. Jeg sad lige der på trappen op ad muren. Jeg så dem grave. Klaverets rester lå oven på murbrokkerne over Line. Jeg kunne ikke se andet end lidt aske under kroppene. Da det var skovlet væk, kunne jeg se gulvet lige så tydeligt, som jeg ser gulvet i den her retssal lige nu. Citat slut. Det sidste vidne for forsvaret blev afhørt tirsdag den 24. november. Det er dr. Walter Haynes, professor i toksikologi, der har foretaget kemiske analyser af Andrew Helgelines maveindhold. Hans undersøgelser viser tydelige spor af stryknin. En dødelig dosis, mere end nok til at slå en mand ihjel. Men Word Warden har også bedt ham om at undersøge maveindholdet fra Gunness-børnene, samt den uidentificerede kvinde uden hoved. Og her opstår et problem. Da alle tre maver er konserveret i den samme væske, kan Dr. Haines ikke med sikkerhed fastslå, om giften stammer fra en af dem eller fra dem alle sammen. Alligevel giver hans tilstedeværelse i retten en gylden mulighed for forsvaret. Anklageren og statsadvokaten Smith forsøger selvfølgelig at så tvivl om fundet ved at antyde, at stryknin muligvis kommer fra balsameringsvæsken. Men Woodwarden er hurtig til at udfordre denne påstand, og han får Dr. Haines til vidneskranken til at slå fast. Jeg citerer. Nej, der er ingen stryknin, ingen gift i en sådan væske. Citat slut. Og med de ord, så kigger forsvareren Woodwarden på dommeren og siger de berømte ord. The defense rest its case. Ergo har forsvaret ikke mere at tilføje. Dagen efter fremlægger både forsvar og anklagemyndigheden deres afsluttende bemærkninger. Woodwarden bønfalder nævningene om at skåne sin klients liv og kalder sagen bygget på indicier. Smith derimod kræver dødsstraf og påpeger, at beviserne er ubestridelige, hensides enhver rimelig tvivl. Nævningene trækker med alvorlige miner sig nu tilbage for at diskutere og votere. Men de når ikke frem til en afgørelse denne her nat. De er håbløst splittet i skyldspørgsmålet. Næste morgen på selve Thanksgiving Day mødes de tidligt igen, men natten har ikke ændret på den tvivl, der nærer dem. Timerne går, og dagen begynder at gå på held, og først hen mod aften når de endelig et kompromis. Uden for retsbygningen venter de fleste af indbyggerne i La Porte. Regnen siler ned, og tordenen brager over byen på det her tidspunkt. Sidst på eftermiddagen ser mængden på gaden lyset tændes i retssalen, og som en bølge vælter folk op ad trapperne til retsbygningen. Indenfor i den sal, hvor så mange er tilbragt de sidste tre uger, forventer de nu at få et svar. Ja, måske endda en afslutning på den sag, der har fyldt så meget for så mange de sidste lange stykke tid. Da alle har indfundet sig, og salen stiller af, så retter dommer Richard blikket mod de 12 udmattede nævninge. Mine herrer, har I nået en afgørelse? Nævningenes formand rejser sig. Ja, det har vi, høje dommer. Men før jeg fremlægger dommen, vil jeg gerne komme med en udtalelse. Dommeren ryster på hovedet. Jeg kan ikke høre nogen udtalelser, før dommen er blevet modtaget og læst højt. En trykkende stilhed fylder rummet, mens retsbetjenten bærer en lille hvid seddel op til dommeren. Selv tordenen og regnen udenfor synes at tage en pause. Dommeren Richard folder nu papiret ud og læser. Vi finder den tiltalte skyldig i brandstiftelse. Det tager et øjeblik, før ordene synker ind hos Raylam Fair. Hans liv er faktisk blevet skånet. Brandstiftelse. Brandstiftelse. Ordene ekkoer ind i hans hoved. Det betyder fængsel, men det betyder ikke galgen. Pludselig føles skjortekraven ikke så stram længere. Nu træder juryens formand frem og forklarer deres afgørelse. Jeg citerer. Vi erklærer hermed, at vi i behandling af denne sag har vurderet, at den voksne krop fundet i brandruinerne tilhører Belle Gunness, og at sagen er også afgjort på et helt andet grundlag. Citat slut. De to advokater, Warden og Smith, er efterfølgende begge skuffet over ikke at have fået fuldstændig medhold. Men de er alligevel erfarne nok til at vide, at nogle gange er kompromis den eneste vej. Men én ting ændrer sig aldrig. Smith vil altid tro, at Raylam Fair myrdede Belle Gunness. Og Warden vil altid tro, at Belle Gunness stadig er derude i live. Og Wood Warden er nok den, der i sidste ende får ret. Men det vender vi tilbage til. For inden da, så skal vi altså lige høre, hvad dommen i grunden bliver. Raylam Fair idømmes nemlig 2-20 års fængsel. I grunden kan man sige, at selve byen La Porte også får en slags dom. Som den lokale avis skriver, jeg citerer. Hovedparten af byens borgere kommer nemlig aldrig helt til at tro på, at Belle Gunness er død. Og de er derfor fremover dømt til altid at kigge sig over skulderen, hver gang en natsværmer stopper sin sang i mørket. Citat slut. Raylam Fair blev efter sin dom sendt til delstatsfængslet i Michigan City, ikke langt fra byen La Porte. Men hans ophold her bliver meget kort. Kort tid efter sin ankomst bliver han syg, og lidt over et år senere, den 30. december 1909, dør han. Svækket, gul i huden af sygdom og stadig besat af Belle Gunness. Ray er altså endnu et af hans ofre. Mens han sidder i fængslet, taler han ofte om Belle. Hans cellekammerat Harry Myers fortæller senere, at Ray nævner hendes navn dagligt. Nogle gange stiger han bare ud gennem trammerne mod det øde indianerlandskab udenfor og mumler. Hun er derude, Harry. Jeg ved det. Hun er derude et sted. Efter sin løsladelse deler Myers en mærkelig hændelse med en journalist. En aften sidder Myers sammen med Ray i sin celle og betragter de besøgende, der forlader fængslet. Pludselig går en kvinde forbi under deres vindue. Hun er fyldig, blond og med en naturlig skønhed. Og da siger Ray. Hende der, hun er på størrelse med min gamle kæreste. Han følger hende med blikket. Folk tror måske, hun er død. Men det er hun ikke. Det ved jeg. Han tøver og varer sine ord, mens han stadig stiger efter kvinden. Så kigger Ray på sin cellekammerat og siger, jeg citerer. Hun havde et stort ar på venstre lår, men den krop, der blev fundet i asken, den havde ikke noget ar. Desuden så... Han lader sætningen hænge i luften, før han visker. Desuden så ved jeg, hvor Belle er. Hun er ikke langt herfra. Tro mig. Citat slut. Hvor end hun befinder sig, så er Ray Lamphere kun en af mange, der går i graven overbevist om, at Belle Gunness stadig lever. Selv i 1930'erne, næsten 25 år efter retssagen, bliver hun stadig set overalt, fra Indiana til østkysten. Ja, og måske fortsætter hun også med at myrde. Hvem ved? LaPorte County Historical Society bekræfter de utallige rygter. Nogle hævder, at hun på et tidspunkt arbejder som prostitueret på et bordel i syden. Andre siger, hun driver et luksusbordel ved Atlanterhavskysten, mens andre mener, at hun måske er flygtet tilbage til Norge. Men uanset hvad, så er der intet sted i verden, hvor Belles tilstedeværelse er stærkere end i byen LaPorte. Beboerne siger, at McClung Road stadig emmer af hendes ånd, som om hun når som helst kunne træde frem fra skyggerne bag de gamle huse, der stadig vender ud mod de samme gamle majsmarker, som er lige ude for byen. Jim Rogers, der er kurator for LaPorte County Museum, kalder Belle Gunness ironisk nok for vores entreprenør, fordi hendes navn har medført en stor interesse for byen, som nok ellers ikke havde været der. Selv den dag i dag, så kører folk dertil fra nær og fjern for at se, hvor Belle Gunness hus engang lå. Hvert år til Halloween dukker små Belle Gunness figurer også op overalt i den lille by. De små hekse med græsker fyldt med slik, forklædt som den legendariske morder. Nogle af de gamle familier, som kan spores tilbage til århundredeskiftet, bor stadig i LaPorte, selvom hovedpersonerne i denne historie for længst er borte. På stedet, hvor Belle Gunness gård engang stod, ligger der nu et hus, der er bygget i 1950'erne. Byen har med tiden vokset sig større, og mange er flyttet til. LaPorte i Indiana er i dag en lille driftig by med et rigtig godt ry, også selvom Belle Gunness navn altid vil hænge som lidt af en mørk skygge over området. Og sådan slutter den vanvittige fortælling om den norske enke og seriemorder Belle Gunness. Belle menes at have dræbt mindst 14 mennesker, hvoraf de fleste er mænd. Hun lokker dem som sagt til at besøge sin landlige ejendom i Indiana gennem personlige annoncer, og rigtig mange mænd vender aldrig nogensinde hjem igen. Nogle kilder mener, at Belle Gunness er involveret i helt op til 40 mord, hvilket gør hende til en af de mest produktive kvindelige seriemorder nogensinde. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Belle fra Helvede. Den næste serie fra True Story får premiere i slutningen af april måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.